Okay, maraming bago sa atin ngayon, kaya bigyan lang natin ng maikling review itong pinag-aaralan natin. Bakit tulip? Hindi po botany ang pinag-aaralan namin dito, kundi hindi rin flower, kundi ito isang acronym o parang pag-abbreviate na kumakatawan, bawat letra dyan ay kumakatawan sa isang doktrina na nagpapalalim ng usapin ng biyaya. Binigyan pansin natin last month that every evangelical Christian, yung pinaka-common denominator ng evangelicals ay yung paniniwala sa salvation by grace. Hindi ka evangelical kung hindi ka naniniwala dyan. Pero kadalasan, yung believing in salvation by grace, yung salitang grace ay kalimitan iniintindi na lamang na kabaligtaran ng works. So kung may naniniwala sa salvation by works, hindi tayo ganun bilang evangelicals. Naniniwala tayo sa salvation by grace. Well, as far as it goes, it is good, but not good enough. Ibig sabihin, kinakailangan mas palalimin pa natin yung usapin ng biyaya. Kaya itong doctrines of grace, yung mga doktrina na kumakatawan talaga sa biyaya, ay binigyan ang taguring tulip. Eh dahil yung limang puntos na yan, yan yung pinrotesta mismo. Nakita natin sa kasaysayan 1610, pinrotesta doon sa Dutch Church, yung Holland. Ay pinrotesta ng mga tagasunod ni James Arminius. Kaya may tinatawag ngayong Arminianism. Sila yung mga kumakatawan sa mga nagprotesta sa limang puntos. Kaya napilitan yung Dutch Church na depensahan itong limang puntos na ito. At yung limang puntos na ito ang naging nabigyan ngayon ng taguri na tulip. At nung last month na pag-aralan natin, so far yung apat, total depravity, ay tumutugma doon sa epekto ng kasalanan sa tao. How extensive is the effect of sin upon man? And total depravity is reminding us na yung epekto ng kasalanan sa tao ay yung buong pagkatao niya apektado. Hindi ibig sabihin na lahat ng tao pare-pareho yung kanilang antas ng pagkamakasalanan, pero lahat ng tao apektado sa kanilang buong pagkatao ng kasalanan. So that's total depravity. Eh paano maliligtas yung tao na yan na totally depraved? Well, dito pumapasok yung usapin ng biyaya ng Diyos na nag-umpisa sa unconditional election. Yung mga maliligtas ay silang mga hinirang o pinili ng Diyos sa mula pa nung walang hanggan. And then, para matupad ito, si Jesucristo yung namatay para sa kanila na binibigyan ng taguring limited atonement. Pero gaya ng aking pinaliwanag, mas magandang tingnan nito bilang particular redemption. And then, itong irresistible grace, itong I ay irresistible grace na kumakatawan sa paano ito naranasan, dumating sa ating karanasan. And, but then again, as I explained, mas magandang tingnan ito bilang effectual calling. Mabisang pagtawag. So, yan yung mga natapos natin so far. Pero pagdating dyan, syempre ang magiging dating na usapin sa atin ay, halimbawa nga ako'y maligtas, ang daming kalaban ng Kristiyano, ang daming mga puwersa na sumasalungat sa atin. Andiyan ang Diablo na siyempre ayaw niya na tayo'y makaranas ng mga biyaya ng Diyos. Andiyan yung mga patuloy pa rin makasalanang mundo. At siyempre yung sarili natin, may nananatili pa rin tayong kasalanan. Paano tayo makatitiyak ng ating pagpapatuloy ng kaligtasan? Ito pong huli ang sumasagot riyan na tinatawag na perseverance of the saints. So yan yung bibigyan natin ng pansin ngayon at mapapansin ninyo sa ating pagtatalakay ng paksang ito ay buong buwan yung ating gagamitin o actually tatlong linggo, 3 weeks yung ating gagamitin sapagkat naniniwala ako na bagamat lahat ng puntos na yan ay dapat bigyan pansin, ang pinakakinalilito ng marami ngayon, including evangelicals, including some Calvinists, by the way, ay itong pinaka-ikalimang puntos. Kaya yan ang titingnan natin, mas tututukan natin itong tinatawag na perseverance of the saints. So, yan nga ang pinakatanong na itatanong ng marami na nagsasabing sila'y ligtas, gaano katiyak yung ating kaligtasan samantalang tayo ay sinasalungat ng napakaraming pwersa, maraming mga bagay na sumasalungat sa atin, gaano ito katiyak? Well, ikumpara muna natin sa mga pananaw na pinanghahawakan ngayon ng marami. There are current views, at itong mga current views na ito ay makikita natin na may pinanghahawakang bahagi ng katotohanan pero hindi balanse. At nagkakaroon sila ng pagtumba sa kabilang bahagi. Ano yung mga pananaw na yan? May unang pananaw na sinasabing salvation may be lost and is renewable by getting saved again. Parang sinasabi nila na pag sinabi mong tuloy-tuloy ang kaligtasan at walang palya, ano na lang mangyayari sa mga nagsasabing sila'y mananampalataya? Magpapatuloy na lang sila sa kanilang kasalanan at walang pagpupunyagi na sila'y magpakabanal. Kaya may katotohanan yung sinasabi nilang yon. It is possible for a person to use his professed salvation just to be licentious in his life. So may bahagi ng katotohanan, kaya, pero ang ginawa nilang konklusyon para maingatan natin na huwag magkaroon ng lisensya sa pagkakasala, lagyan natin ng panakot. At yung panakot nila, kapag gumawa ka ng malaking kasalanan o kaya ikaw ay tumalikod sa iyong pananampalataya, mawawala ang iyong kaligtasan. So yan yung unang paniniwala. Maraming mga Pentecostals, ganyan ang paniniwala. Maraming mga, isang sa mga dinadakilang mangangaral ngayon ay malaking impluensya sa paniniwalang yan. Si Charles G. Finney ay naging malaking impluensya sa maraming evangelicals sa paniniwala na maaring mawala ang kaligtasan. Now, ang isang mali dito ay makikita natin mamaya, kinalilito nito, it confuses what the Bible teaches concerning apostasy. Ipapaliwanag natin yung mamaya, ano yung apostasy? There is such a thing as apostasy, but it is not equivalent to loss of salvation. Merong pagtalikod, pero hindi yan katumbas ng pagkawala ng kaligtasan. So, I'll explain later. Kapag ginawa natin na yung kaligtasan ay mawawala at kinakalang ingatan natin, nasa atin yung pag-iingat ng kaligtasan natin, ang kalalabasan yan ay babalik yan doon sa sinasalungat na natin na anti-evangelical. Ibabalik yan sa salvation by works. Parang mangyayari lang yan, you are converted by grace, but you must preserve your salvation by works. Balik din sa salvation by works. Kaya yung usapin na salvation may be lost and is renewable, babalik at babalik yan sa doktrina ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. At yan ay hindi ebanghelyo. Hindi yan biyaya kapag ibinabalik mo sa iyong gawa. Kaya yun yung isang paniniwala. Ngayon, yung kabaligtaran naman yan ay yung tinatawag, ito mas nakararaming evangelicals, ito ang pinanghahawakan. Ito yung tinatawag na eternal security. Yung tinatawag na pangwalang hanggan na katiyakan ng kaligtasan. Well, again, maganda yung salita. Ang gusto nilang ipunto, hindi mawawala ang kaligtasan sa anumang paraan. At ang malimit na kasabay ng paniniwalang yan ay yung maririnig ninyo na once saved, always saved. Well, again, in itself, it is right. Except that it does not describe enough. And without the right theology, madaling gamitin ito at ito ngayon nagagamit na sa gawain ng pagwawalang bahala ng kaligtasan. So while it intends to mean that salvation cannot be lost, it is often associated with decisionism. Ano itong decisionism? Yung decisionism ay yung mga gawain, mga practices na sa pamamagitan ng isang desisyon ay settled na ang lahat. Anong halimbawa niyan? Magtaas ka ng kamay pag pinagtaas ka ng preacher at pagkatapos umulit ka ng panalangin dinikta. Diba, Lord, I receive you into my heart, etc. Yung popular na sinasabing sinner's prayer. O kaya altar call, pag pinapunta ka ng mangangaral sa harapan, pagkatapos doon sa harap ay merong makikipag-usap sa iyo, dadalhin ka na naman sa ritual decision. Lord, I receive you into my heart. At ang nangyayari ay, dahil ginawa mo na yung desisyon na yon, sinabihan ka ng soul winner na ligtas ka na mula ngayon, mula noon, hindi na pinagdudahan yung kanyang sarili. Yan ang nangyari sa once saved, always saved. Ang ibig nilang sabihin, once you have decided nothing can reverse the decision. So although they want to teach salvation cannot be lost, in actual practice and belief, the effect is once you made the decision, wala nang pagbabaligtad sa decision na yon. Eh, ultimately, babalik pa rin sa decision ng tao. Eh, alam nyo, halos 3 dekada na akong nangangaral, napakarami ko ng ganitong nakausap, nakasalimuhang mga tao, paghinamon ko yung kanilang inaangking kaligtasan, ang malimit nilang sinasabi, sa ganitong petsa, ako ay naligtas. Bumabalik sila dun sa petsa ng kanilang ginawang desisyon, at para sa kanila, it settles everything. Wala nang pakialam sa ebidensya ng kanilang kaligtasan, wala nang pakialam sa buhay na naging bunga ng kanilang desisyon. Basta gumawa ng desisyon, tapos na. One decision settles everything, and I think it is wrong, it is terribly wrong, and makikita natin yan sa usaping ito. Kaya mas maganda na bumalik tayo sa historical term na ginamit ng mga theologians, dahil itong term na ito, it takes care of both. Alam niyo, yung unang view, na mawawala ang kaligtasan, nag-worry sila na baka pag sinabi mong hindi mawawala, wala nang pagsisikap yan. Kaya ginawa nilang panakot, baka mawawala ang kaligtasan mo. Yung kabila naman, gusto nilang huwag mawala ang kaligtasan, eh nawala naman yung kinakailangang patuloy yung bunga ng kaligtasan. Pero this term na pag-uusapan natin, it takes care of both. Na the salvation will not be lost, but the truly saved will persevere in faith and holiness. At may maganda tayong definition niyan sa ating confession of faith. Yung definition natin, I quote from the 1689 Baptist Confession of Faith 17, paragraph 1, those whom God had accepted in the beloved, yung beloved din ay si Jesus Christ, effectually called and sanctified by His Spirit, and given the precious faith of His elect unto, can neither totally nor finally fall from the state of grace, but shall certainly persevere therein to the end and be eternally saved. So yung key term dyan, they will neither totally nor finally fall away. So mapapansin nyo, hindi lang basta sinabing they will not lose their salvation, period. Kundi dinidescribe yung kanilang pamumuhay. They will neither totally nor finally fall away. Bakit? Eh, dito natin makikita, may dalawang sides. May dalawang panig ang iniingatan dito. Yung unang panig, yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga, ay preservation. Bakit sinasabi natin hindi mawawala ang mga tunay na ligtas? Is because of preservation, that's this morning. Bakit hindi mawawala yung tunay na ligtas? May ikalawang panig, and that's next Lord's Day, God willing, perseverance. So this morning, the preservation side, and next Lord's Day, the perseverance side. So kung maaari, sana mag-persevere yung iba sa inyo na makarating next Sunday para wag lang isang panig yung makita ninyo. Pero ngayong umaga, titingnan lang natin, at ito yung dapat na unahin natin. Bakit natin sinasabing hindi mawawala yung mga tunay na ligtas? Hindi sila mahuhulog ng husto, yung sinasabing total, at hindi sila mahuhulog ng pangkawakasan, final. Why? Is because God preserves. At anong ibig sabihin natin ng God preserves them? Well, let's look at this from the concept of the triune God. Ang Trinidad ng pagka-Diyos, bawat persona ng pagka-Diyos ay may papel sa pag-iingat ng mga iniligtas. So tingnan natin to in the case of the Father, He settles eternity. In the case of the Son, He settles it in terms ng history. And in the case of the Spirit, He settles or He preserves in terms ng ating experience. So bawat dimension, bawat bahagi ng pangkabuuan ay merong papel ang persona ng pagka-Diyos sa pag-iingat ng mga iniligtas. So unang-una, bakit natin sinasabing hindi mawawala ang mga tunay na ligtas? Because first, the Father in His purpose and power already settles it, already decided it, He planned it, He purposed. Yun ang kanyang nilayon. Nandiyan sa itaas ng inyong mga handout. Ay babasahin ko yung mas kabuuan na mga talata. John 10, 27 to 29. Ito yung diskurso ng Panginoon tungkol sa kanyang pagiging pastol. John 10, 27 to 29. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. And I give them eternal life and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Now take notes of verse 29. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. So, ang ginawang argumento rito ng Panginoon ay, bakit walang makaagaw sa kamay ng Ama? Because He is greater than all. Eh kung ganyan ang argumento, pagkatapos merong palang maagaw, merong nasa kamay niya, at pagkatapos may mawawala na nasa kamay niya, samantalang the reason why it will not happen is because He's greater than all, eh mawawala ng saysa yung argument kapag kahit isa man lang doon sa mga nasa kamay niya, yung ibinigay niya sa Panginoon, which of course is in eternity, kung meron mang isa man doon ay mawala, then He's not greater than all. In other words, the argument is absolute. The absolute fact that God is greater than all. Yung katotohanan na mas dakila ang Diyos kaysa kanino man, kaysa sa lahat ng pwersa. Kaya ano man yung kinatatakutang pwersa natin, yung dyablo, yung mundo, o kahit yung sarili nating kasalanan, ang sabi ng Diyos, He is greater than all. And if He is greater than all and His purpose settled it, then no one can be lost. Otherwise, God is not greater than all. At makikita natin yan sa Romans 8, 28 and following, yung sinabi na those whom He has predestined, they He called. And those whom He called, they He justified. And those whom He justified, those He glorified. Ang kapansin-pansin doon na yung glorified ay past tense, na para bang it's done. As far as God is concerned, it is done. Pero tayo hindi pa glorified. In fact, when Paul was speaking, writing Romans, hindi pa totally glorified ang lahat. Kasi yung glorified, hindi po yan tumutukoy sa intermediate state. Yung intermediate state, yan yung ngayon, between death and second coming. Yan yung intermediate state. Hindi pa po yan yung glorified. Kahit na tayo, we go to heaven when we die, hindi pa yan glorified. Yung glorified state ay yung second coming state. Yan yung final state. Kaya ibig sabihin, wala pang glorified by experience. Yet, when Paul spoke of those whom God predestined and called and justified, as far as God is concerned, they already are glorified. Done deal. Eh ganun kasigurado. Ibig sabihin, kaya as far as God is concerned, there's no doubt of the fact that everyone justified will be glorified. Eh kung meron mang isa doon sa predestined, called, justified, and then between justified and glorified na wala, hindi magiging totoo yung chain na yon. So ang point rito ay ibinabalik doon sa electing purpose of God. Ibinabalik sa eternity. Isang bagay ito na dapat nating sanayin yung sarili natin. Isang dahilan ito sa pag-aaral ng ganitong mga doktrina, tayo kasi mga Kristiyano ngayon, sinanay tayo masyadong orientation natin, yung nararanasan natin, laging yung experience natin. Ako'y iningatan ng Panginoon kahapon, o ako'y pinagpala nung isang araw. We always talk of experience. Yet in the scriptures, in the New Testament especially, when Christians talk of their security, they talk of God's eternal purpose. Who shall lay anything to the charge of God's elect? Eh, ang pinapakita ro ni Paul ay God's electing purpose. So in other words, mas sanayin natin yung sarili natin na pag nag-iisip ng ating security, let's think in terms of God's eternal purpose. Kaya walang mawawala dahil pinlaano na ng Diyos doon pa sa pangwalang hanggan. No one of those He predestined will fail to be glorified. That's the argument. Now, tingnan natin yung papel ng anak. Eh, tandaan natin, nung pinag-aralan natin itong particular redemption, lahat ng kasalanan ay hinalilinan ni Jesucristo. Kaya nga, hindi pwedeng namatay siya ng para sa lahat. Lahat. Na pati na yung mga mapapahamak sa impyerno, eh dahil hinalilinan niya. Sa makatuwid, lahat ng hinalilinan niya ay hindi maaring magdusa pa sapagkat hinalilinan na nga niya. Ayan yung nakita natin na bunga ng kanyang kamatayan. So in other words, here in history, eto eternity, eto actual history, what happened in the cross at a point in history, maari nating balikan. And again, this is a biblical orientation. Yung tayo ay bumalik doon sa nangyari, doon sa kaganapan. Diba, pag nag-uusap tayo tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin, again, kadalasan, we talk in terms of experience. Mahal ako ng Diyos kasi pinagaling niya ako sa aking sakit. O mahal ako ng Diyos kasi nag-provide siya sa akin ng pera para ako ay makapag-tustos ng aking pangangailangan. Pero teka muna, paano kung minsang pagdukot mo ng bulsa mo ay walang pera? Hindi ka na ba mahal ng Diyos? Pero paano mag-isip dapat ang Kristiyano na tayo'y mahal ng Diyos? Romans 5:8. God demonstrates, present tense, God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Paano mo nalalamang mahal ka ng Diyos ngayon? Hindi sa bulsa mo, hindi sa kalusugan mo. Paano mo nalalamang ngayon mahal ka ng Diyos? Bumalik ka sa nangyari sa kasaysayan. And this is again something we need to train to orient our thinking. Hindi tayo sanay sa ganito na bumalik doon sa kasaysayan, pero ganyan ang ginagawa palagi ng bagong tipan. O maski sa pagpo-provide ng Panginoon sa atin. Anong sabi sa Romans chapter 8? He who spared not His own Son. Again, history. He who spared not His own Son, i-apply mo ngayon sa iyong sariling pangangailangan. How shall He not with Him also freely give you all things? So, present needs, you go back to history. And that history is the cross of Christ. So, by the same token, security natin, paano natin nalalaman na secure yung salvation natin? Well, we don't first orient it to what we feel. We orient it to God's eternal purpose, and we orient it to what already happened in history. Christ died. And what Christ did when He died, nung Siya'y namatay, Siya'y naging kahalili natin, Siya'y tumubos sa atin, eh kapag tinubos, eh tubos na. Hindi pwedeng sabihin natin na ay may nagawa pa na hindi na isama sa pagtubos. Eh ganun ang sinasabi nung may maaring mangyari na mawala yung kaligtasan, hindi kumpletong katubusan ang magiging kahulugan niyan. Kaya we go back to the cross and we are saying the cross is complete. There is nothing to add to the cross of Christ. So should anyone for whom Christ died fail in salvation, that will suggest that the atonement was incomplete. And I mean, ang reaction natin dapat dyan ay perish the thought. Hindi natin matatanggap yung idea, even the very suggestion that there was something incomplete about the cross of Christ na tayo ang magkukumpleto. Kumpleto yung satisfaction, substitution, ransom na kaakibat ng krus ng ating Panginoon. Kaya't walang maidaragdag doon. Kaya lahat ng mga tao para sa kanila na matay si Jesucristo, hindi maaring may mawala sapagkat bayad na sila. Binayaran na at hindi maaring mawala. And then thirdly, yung papel ng Spirit, dito tayo papasok sa experience. In our day-to-day experience, I mean whether we feel it or not, there is the keeping grace of the Holy Spirit. In particular na mahalaga rito ay Romans 8. Tingnan nyo sa Romans 8. Verses 9 to 11. Romans 8:9 to 11. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Now verse 11, but if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. Now, to simplify yung argument dito ni Paul, yung sinasabi niya kung anong naging papel ng Espiritu sa pagkakaganap ni Jesucristo ng kanyang gawain, ibig sabihin, through the Spirit, naganap ni Jesucristo yung kanyang gawain, buong-buo, hanggang sa siya'y mabuhay mula sa mga patay, ngayon pinaparallel ni Paul. Itinutumbas ni Paul yung gagawin niya sa mga mananampalataya. In other words, the same way that the Holy Spirit accomplished the messianic mission, from that, on that basis, Paul is saying, don't worry about the fact that the Holy Spirit will also accomplish the salvation that God has given to all those in whom the Spirit dwells. Kaya ang punto rito, kung gaano kakumpleto yung ginawa ng Espiritu kay Kristo, ganun ang ginagawa niya ngayon sa atin. Now, next week, titingnan natin yung mga karanasan natin na tayo po mga palya, maaaring tayo po mga bagsak, nahuhulog sa kasalanan. All those have a sense para sa atin. Pero ngayon, tinitingnan natin sa panig ng pag-iingat. Pag-iingat ng banal na Espiritu. So, ang makikita natin dito ay yung kabuuan. The Father has settled in His purpose for eternity. Something happened in history. And now, in our day-to-day experience, the Holy Spirit is applying what the Father purposed, what the Son accomplished, the Holy Spirit is applying to us in experience. Nararanasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa dyan papasok yung bakit napupukaw yung biyaya natin. Bakit tayo lumalaban pa rin sa kasalanan? Bagamat tayo ay nakakaramdam ng pagkakasalat ng nangyayari sa atin ng kasalanan, bakit ang Kristiyano ay nagpapatuloy pa rin? Well, hindi yan dahil sa sarili lang nating resolusyon. Anong dahilan yan? Philippians 2:12 and 13. Ang sabi, work out your own salvation with fear and trembling. That's the perseverance side. Pero anong sinabi? For it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Kaya, kung nakikita natin na nagsisika pa rin tayo sa biyaya ng Diyos, ito ay dahil sa Kanyang ginagawa. Kaya, ibabalik natin sa Diyos ang kapurihan. Yung sinabi ng awit, through many dangers, toils, and snares, I have already come. Anong dahilan? This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. It's grace. Now, merong objection dito, yung mga nagsasabing nagsasabing mawawala ang kaligtasan. May sinasabi silang maraming talata sa Biblia na tila nagtuturong mawawala yung kaligtasan. Tingnan natin yung isa. 2 Peter chapter 2. Verses 20 and 21. 2 Peter 2, 20 and 21. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the latter end is worse for them than the beginning. For it would have been better for them not to have known the way of righteousness than having known it to turn from the holy commandment delivered to them. So here is a case of those who have known the Lord and Savior Jesus Christ. And then isa pang description sa kanila, they have known the way of righteousness. Kaya ang conclusion nila, hindi ba't mga Kristiyano yan na pagkatapos ay nawala o nahulog? At hindi ba't maaaring sabihin nyo sa inyong karanasan, may mga kilala ako na mga Kristiyano, miyembro ng iglesia, And then at a certain point, tumalikod sila. Eh, hindi ba't kaso yan ng mga dating ligtas at pagkatapos nawala ang kaligtasan? So yan yung kanilang nagiging conclusion. And so, by way of answer, pag-ibahin natin dito, yung sinabi ko ng apostasy, yan ay totoo. Nangyayari yan. Pero hindi yan katumbas. This is not equivalent to loss of salvation. So, loss of salvation is not true. Apostasy is true. So, let me explain what apostasy is. Apostasy, yung pagtalikod, ay yung mga tao na nag-angking Kristiyano, tinanggap ng iglesia na Kristiyano, ngunit pagkaraan sa iba't ibang kadahilanan ay tumalikod sa kanilang inaangking pagka-Kristiyano. So, what happened here? They rejected their profession of faith, but they have not been truly possessed of faith to begin with. Tinalikuran nila yung pag-aangkin nilang Kristiyano, pero hindi ibig sabihin na meron silang tunay na pananampalataya sa umpisa. Hindi ito tunay na pananampalatayang nagliligtas. At yan ang sinabi ni Juan, 1 John 2:19, they went out from us because they really were not of us. At pinaliwanag niya, for if they really were of us, they would have no doubt continued with us. So, pansinin niyo yung mga ginamit niyang salita. Lumabas sila sa atin sapagkat hindi sila talagang katulad natin. Ibig sabihin, hindi sila talagang mga Kristiyano, kaya't bagamat may panahon na tinanggap natin silang Kristiyano, dumating ang punto na tinalikuran nila yung kanilang pagpapakilalang Kristiyano. At maaring sila mismo, nag-akalang sila'y Kristiyano. Ngunit dumating sa puntong tinalikuran. Kaya ang punto rito ay, hindi nawala yung kaligtasan nila. They have not been saved from the start. Ngunit, nagpatuloy sila sa pag-aanyo na sila'y mananampalataya, ngunit sila ay tumalikod. So, this is the language of abandoning the faith. Hindi ito loss of saving faith. Hindi nawala yung kanilang pananampalatayang nagliligtas, kundi tinalikuran nila yung pananampalataya ng ebanghelyo na minsan nilang tinanggap, minsan nilang inangkin, ngunit ngayon ay kanilang tinatalikuran. Ito ang tinatawag na temporary faith. Hindi ito saving faith. This is temporary faith. Yan ang nandun sa talinghaga ng ating Panginoon. Matatandaan nyo yung talinghaga ng mga binhi at yung iba't ibang mga lupain na binagsakan ng binhi. May uri doon, dalawang uri na binagsakan ng binhi at pansamantala, tila nagkaroon ng pagtubo. Pero nung dumating na yung pagsubok at mga alalahanin ng buhay, ay hindi namunga. At itinulad ito ng Panginoon doon sa mga pagkarinig ng salita, nagkaroon sila ng pagtugon at nagkaroon ng parang pananampalataya, ngunit hindi nagtagal. Yan yung temporary faith. Now, let me say this of temporary faith. Temporary faith at the initial stage may look very much like or even seem better than saving faith. Yung pansamantalang pananampalataya ay parang kaitsura o kung minsan mas mainam pa sa tunay na pananampalataya. May mga ganyan. At ako bilang pastor, nakita ko yan. May mga tao na talagang sa bugso ng kanilang unang pagtugon sa salita, napakasigasig, napaka-init, talagang umuusok. Pero unti-unti ay nauupos. Pag dumating na yung pagsubok, dumating na yung mga pagsasalungat sa kanila, nawawala. Pero kasabay nila, nakita ko yung paandap-andap na pananampalataya na sa aking mahinang paniniwala, parang hindi tatagal ito. Pero matagal lang wala yung umuusok, andyan pa rin yung aandap-andap. Alam niyo, napakaganda ng paghahambing dyan ni John Bunyan. Kaya next to systematic theology, I like Pilgrim's Progress. Talagang pinapakita ni John Bunyan yung pagkakilala niya ng buhay Kristiyano. sa Pilgrim's Progress, meron siyang character doon na ang pagpakilala niya ay talkative. Aba, itong si talkative, kahit anong pag-usapan, kaganda ng kanyang systematic theology. Pero, siya hindi tumagal. Samantala, may mga karakter siya nung pinakilala na Mr. Ready to Halt. Iika-ika kung lumakad. Pero nagpatuloy siya hanggang Celestial City. Ang pagpapakita rin ni John Bunyan, huwag nating husgahan yung mga Kristiyano, yung mga talagang mainit, umuusok, ito na yung tunay. Samantalang merong paika-ika, parang hindi tatagal, pero yung paika-ika ang tumagal at yung umuusok ang hindi tumagal. Ang pinapakita po niyan ay the facts of temporary faith and apostasy, but they are not true Christians. Kaya hindi ito case ng loss of salvation. It is a case of people who professed faith but did not last. But let me conclude with this. The warnings against apostasy are for true believers. So huwag tayong gumawa rito ng yung tinatawag na devil's logic. The devil's logic will put it this way. Well, if my salvation will not be lost, then that warning is not for me. The warning against apostasy, that of turning your back to faith, will not be for me because I'm a true Christian. So I don't need to take heed to the warning against apostasy because that will be for those who will prove to be not true Christians at all. That's the devil's logic. The book of Hebrews is full of warnings directed to true believers. And those warnings are themselves the means to keep us in faith. Kumbaga, yung mga babala na yon ay seryosohin mo. Para ito sa mga totoong Kristiyano. At kahit pasabihin natin, hindi ba ang paniniwala natin, hindi mawawala ang kaligtasan? Oo, hindi mawawala ang kaligtasan. Pero para magpatuloy tayo sa ating pananampalataya, isa sa kinagamit ng Diyos ay yung mga babala. Kaya seryosohin natin, yung babala, yan ay para sa atin. Kaya yung panig na tinignan natin ngayon ay yung panig ng preservation. Yung mga babala ay para pukawin tayo sa perseverance. That's next week. But for now, tingnan lang natin na the reason why we are still going on, the reason why we're still persevering, some of you are 5 years, 10 years, or several decades already. But the only reason why one is going on for decades or for years is because of the grace of God, not because of anything in us. And therefore, it comes back to the praise of God. And at the same time, this is the antidote, ito yung lunas natin sa pagdating ng mga alinlangan. Kumisan, tinitingnan natin yung mga puwersang salungat sa atin, parang hindi tayo tatagal sa pressure na ito. Pero by the grace of God, we will endure, we will persevere, and that's the preserving grace of God. So that's the preservation side. Any question? Any question or clarification? Maybe testimony na gusto nyong i-share in line with what we have studied about preservation. Annie, and Mike.
Tumama sa akin yung sinasabi nyo na yung umuusok tsaka yung umiikaya. Kasi actually, as a Catholic, nung college pa ako, di ba, sa Catholic kasi hindi binabasa ng buo yung Bible. So, verses lang yung inano. So, nung nasa college ako, natutunan ko magbasa ng Bible. And then, matagal na ganun ako. Naghahanap ako ng masasamahan kasi parang may takot ako na kasi may nabasa ako sa Bible na mag-ingat sa mga yung tumatawag na Christ. Mag-iingat. So parang nagtanim sa isip yun. So ingat na ingat ako. Reluctant akong sumama sa mga Christians na nag-invite sa akin. And then finally, nung nasa Tagaytay kami ni Giselle, parang sabi ko siguro pwede na akong sumama kasi ang dami ko nang nabasa. So sumama kami actually for ilang buwan din na nag-church kami. And then yun po yung sinasabi mo, paano ka mag-persevere? Kasi nung dumating yung trials, yung challenge sa akin, nag-back off ako. Kasi parang Yung isang, actually parang pastor din, parang tawag nila pastor na rin eh. May ginawang hindi okay sa amin, sa akin actually in terms of financial ano. So parang na ano ako, eto ba yung Christian? Parang ganun yung ano. So for 2 years, actually hindi kami nag-church ni Giselle sa Catholic kasi parang iba na yung pananaw ko. And then din na rin kami, hindi kami nag-church din sa Christians kasi nagkaroon ako ng takot. And then finally nga, nung nalipat kami dito, that's the time lang na bumalik actually kami ni Giselle. So yun yung parang kasama. Doon ba ako nag-fall sa tinatawag yung apostasy? Yung tumalikod?
Hindi pa apostasy yun. By the third Sunday ng pag-aaral natin, ay titingnan natin yung mga usapin ng backsliding, clension, panlalamig, at yung mga ganyang usapin. Apostasy ay yung tuluyang tumalikod sa kanyang inaangking paniniwala at pananampalataya at kumbaga tinanggihan na ang paniniwalang Kristiyano. Yun, doon sa karanasan mo, isang bagay ito na kagaya rin ng sinasabi ko kanina sa mensahe, pwede mangyari na ma-disappoint ka sa mga Christians mismo, even ministers, ma-disappoint ka sa kanila. At maging dahilan niya na ikaw ay manlamig, dapat unang-una nakatingin tayo sa Panginoong Hesukristo at humahawak tayo sa paniniwala, kahit pa yung paniniwala na yan ay kinokompromiso sa buhay o kasalanan ng ibang mga mananampalataya. Huwag tayong dahilan sa kanila ay ang tawag ng Apostol Pablo riyan ay stumbling block. Huwag tayong matisod ng dahil sa kanila. Kaya isa yan sa maaring gamitin ng mga kaawain ng ating pananampalataya. Matisod tayo dahil sa maling patotoo ng iba at tayo hindi magpatuloy ng dahil sa kanila. Mas nakalulungkot yon at wag nating hayaan mangyari na dahil sa iba at sa kanilang maling ginagawa ay tayo ay tumalikod o manlamig. At isa rin pagpapaalala sa atin, tinitingnan tayo ng iba. At yung iba maaring matisod ang dahil sa ating patotoo, huwag nating hayaan tayo pa ang maging katitisuran, yan ang babalat paulit-ulit ni Pablo. Huwag kang maging stumbling block sa iyong kapatid. Tayo ay magiging kasangkapan dapat sa perseverance nila, huwag katitisuran nila. Other questions or thoughts na gusto niyo i-share? Jean.
Pastor, dito sa structure that you made dun sa preservation ng isang Christian, dun, at what point does the Spirit enter, yun ba yung term, the salvation experience of a believer?
Well, it's a good question. Sa tinatawag sa theology na order of salvation, sa Latin ay ordo salutis, ang pinakaunang role ng Holy Spirit would be conviction of sin. Doon pa lang na tayo ay kinoconvict ng spirit sa kasalanan natin, active na siya. And then yung talagang actual saving grace is regeneration. Pag tayo ay sa encounter natin ng gospel, tayo ang sinner. So pag narinig natin yan, pag hindi yan sinamahan ng effectual calling na pinag-aralan natin, walang size, yan ay hindi magkakaroon ng visa. So, the Father does the effectual call. Pero, dahil ang sinner ay totally depraved, hindi naman siya makakatugon sa ebanghelyo, maliban siya ay kilusin ng espiritu, yan ang tinatawag nating regeneration. At ang gumagawa niya na yung Holy Spirit. So the Holy Spirit regenerates the sinner even as God is calling through the gospel, and when they meet, that's conversion. So yung conversion, nararanasan natin in terms of faith and repentance. So yung pinakaunang saving work ng Holy Spirit sa atin ay regeneration. Now, sa perseverance, it's the Holy Spirit who keeps us. Siya yung nag-animate ng ating mga biyaya. Siya yung nagkoconvict pa rin ng ating kasalanan. Siya yung nagbibigay visa sa ating mga ginagamit na mga means of grace. Yung mga means of grace na ginagamit natin ay mawawalan din ng visa malibang ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng pagpapala. Kaya nga, di ba, pag tayo nagpe-prayer meeting, pinapanalangin natin sa the following worship service na manahan sa atin ang Espiritu, yun ay pagkilala na malibang samahan ng Espiritu yung means of grace, walang saysay. Kaya pag tayo may worship service, nakikita ko yung kumikilos ang Espiritu. Nakikita ko rin kung minsan saan parang walang Espiritu. Pero yung pare-pareho tayong may means of grace, yung iba, andun ang Espiritu, maaaring iba ay nalalampasan ng kilos ng Espiritu at hinahayaan nilang maaaring through sin or neglect ay lampasan sila ng Espiritu. So, the point is, even sa perseverance of the saints, the Holy Spirit is active in experience. Kaya dyan, magandang isipin natin palagi ang Holy Spirit, ang active presence of God sa atin. Other question? Isang maganda sa paksa ng preservation ay even as I talk, I see people whom God has preserved for so many years, and I can talk from experience how I have seen the so-called ready-to-halt characters yet still persevering. Iniingatan pa rin ng Panginoon. Kaya isang bagay ito na I can argue from scriptures, but even as I argue from scriptures, I see evidences in the men and women na God has been preserving this many years. Kaya any question or gusto nyong gamitin ng pagkakataon to say something about your experience of preservation? Ani?
Discuss po further yung ibig sabihin ng regeneration by the Holy Spirit. Kasi medyo, medyo po mag-cite po kayo ng mas concrete example kung paano po nag-work po
okay, yung regeneration. Thank you for reminding me. Regeneration, medyo technical term siya, pero ang alam nating salitang popular ay born again. Yung born again, kadalasan, inuunawa ng marami na pag may ginawa ka, mabuborn again ka. Binabaligtad nila. Ang sabi sa John 1:12 and 13, as many as received Him, Jesus, to them He gave the power to be called the children of God. Pero pinaliwanag ni John, sino itong who received Him? Who were, so present tense, those who receive, tinatanggap siya, sino yung tumatanggap sa kanya, who were born, sila yung ipinanganak na muli, hindi ng kalooban ng tao, kundi ng kalooban ng Diyos. Sa makatwid, yung born again ay una sa pagsampalataya. Kaya nakapananampalataya ang sino man ay sapagkat siya'y ibinorn again ng Holy Spirit. Kumbaga, binigyan siya ng kakayahan na tumugon sa salita ng Diyos, sa Ebanghelyo. Kasi kung hindi siya i-born again ng Holy Spirit, hindi siya makakatugon sa Ebanghelyo. Kaya una yung born again, bago yung pagsampalataya. Mali yung ginagawa na sumampalataya ka para ka ma-born again. Kung nauna, Acts 16:14, tungkol kay Lydia, sinabi roon, whose heart the Lord opened, so that she heeded the words of Paul. Kaya nauna pa rin yung gawa ng Diyos. Other questions or testimonies, thoughts, G?
Pastor, yung bang preservation, does that mean na we are getting a special favor from the Holy Spirit as if we are being shielded from sin na talagang, whether we struggle or not from sin, na hindi nawala dun sa mga sinners?
Yes, there's a special favor in the sense that yung keeping grace of the Holy Spirit means that even though we experience sin and we still fall into sin, and yet yung binanggit ng ating confession of faith, they do not totally nor finally fall away. And we ask the question, why? Why do we not totally nor finally fall away? Well, it cannot be because I'm better than other sinners. it must be because of the Holy Spirit's keeping grace. So bagamat nandun pa rin sa atin yung kasalanan, and kapag naramdaman natin yung pwersa ng kasalanan, anong sabi ni Pablo, yung pagkaka-describe niya sa Romans 7, nung kanyang pwersa ng kasalanan, parang hindi na iba. Ang sabi nga niya, sold under sin, para akong alipin, pinagbili sa kasalanan. So hindi ba't ganyan yung nararamdaman natin kung minsan, when umiral sa atin yung pwersa ng kasalanan, we feel its strength. So we cannot be that person who thinks he's so pious at he looks down on sinners. We can never have that attitude. Ang attitude lagi ng Kristiyano when he is in the right sense and he looks at other sinners is what one Puritan said, there I go, but for the grace of God. Ako yun, maliban na sa biyaya ng Diyos. So why is it that we are not totally nor finally falling away? It is because of the Holy Spirit's keeping grace. Now, mas makikita natin to next Lord's Day, God willing, when we discuss our responsibility in terms of discipline, diligence, in persevering. Other thoughts or questions? Any testimony to God's preservation of your life?
Pastor, actually, ano ito eh, parang nagpapasalamat lang talaga ako kasi yung sinasabi ko na for 2 years, hindi kami nag-church ni Giselle. Tapos sabi ko na lang, sige na lang, mag-praise na lang tayo. So sa bahay, kumakanta na lang kami. Tapos minsan, dati nakatira kami sa malapit sa church ng Catholic. So pagka may service yung El Shaddai, actually sa bahay lang kami, kumakanta, sumasabay lang kami sa praise nila. Kasi yun nga, nagkaroon ako ng takot. And for 2 years, I've been praying na dalhin niya kami sa isang church where we can grow as spiritually. So natuwa ako na dinala kami dito sa Grace, kasi actually since na nag-start kami nung June, ang dami ng questions sa sarili ko na unti-unti po nasasagot niyo na po.
That's good.
And thank you po.
That's very good. At makikita natin doon yung isang kasangkapan ng Panginoon sa pagtawag at pag-iingat ay providensya. Yung mga little things na nararanasan natin, o may nakilala tayo, may naganyaya sa atin, nadala tayo, that's all part of God's providence in calling sinners, in preserving His saints. It's all part of what seemed to us so little, so accidental, or so trivial, yet in the total scheme of things, ay kasama sa napakagandang providensya ng Diyos. Jean.
Pastor, yung observation ko, yung preservation ng Holy Spirit in the believer, yun yung time na iko-convict ka niya of sin when you're falling or doing sin. So tingin ko yun yung preservation, yung conviction, that's how the Holy Spirit works in the believer.
Well, definitely kasama yung conviction of sin, and as we shall see next week, part ng apostasy is when a professing believer is hardened in sin. Ibig sabihin nun ay wala na siyang conviction of sin. Ang Kristiyano nagkakasala pa rin, pero isang meron siya ay conviction of sin. Kinikilala niya yung kasalanan na dapat ihingi ng kapatawaran, pero yung nagpapatuloy sa kasalanan ng walang conviction, yun yung tinatawag sa Biblia na hardening in sin. And where the Spirit preserves, one of the things He keeps doing is convict us of our sin. Pero para mapanatili yun, kinakailangan manatili rin tayo sa means of grace. That includes the Word of God, prayer, church. Yan yung mga indispensable means of grace, among other things, to keep our conviction of sin. Any other thought, questions, testimonies? Maraming mga maliliit na bagay na hindi natin alam, perhaps we will never know on this side of heaven that God used to keep us from sin, to keep us from falling away totally and finally. At isang bagay ito na kuminsan nagre-reklamo tayo, yet the Lord is really using little things to keep us. And what we do not realize is how God has been using very little things just to keep us from totally and finally falling away, and only heaven will reveal how much God cared for us. And sometimes we feel God has forgotten us, nalimutan tayo ng Panginoon. May mga mas malalaking mga pangyayari na nagpapakita kung paano kumikilos ang Diyos. Yet, it's those little things that sa halimbawa sa mga anak natin, maaari hindi nila alam, gigising na lang sila, handa na yung almusal, hindi nila nakita yung pinagdaanan mong gumising ng maagat, ipaghanda sila, and they enjoy what you have prepared for them. Well, in many ways, we're like that sa Panginoon. May inihanda siya, hindi natin nakita kung paano niya inihanda, and we enjoy it. We enjoy it, but we don't realize what providential, quote-unquote, work went into it. And only eternity will reveal how much we owe. So any last thoughts? Choi?
Yes, Pastor, I agree. Dahil dumaan din ako dun sa process o naka-experience din nung naniniwalang once saved is always saved. But through reading of His Word, lumalalim, at lalo ngayon nabanggit nyo kanina Romans 5:8, the more na nakilala ko, God really, mahal niya talaga tayo. So, parang ang babaw pala nun. Nung pinagdaanan nun, na ganun pala yun. Pero ito nga, nireveal nga ni God na mahal niya pala talaga, through Romans 5:8 talaga.
Oh, one thing na i-orient natin nga yung sarili natin, when you think of God's love, many times we think of it through experiences ng blessings niya, which is a good thing. Hindi masamang sabihin mo mahal ako ng Diyos kasi nag-provide siya sa akin ng pangangailangan ko. Those are right things to say, to think. Pero the greatest testimony of God's love, the greatest evidence of God's love is not the money in your pocket, not the food on your table, not the blessings that are concrete and material. The real evidence of God's love, in order for you to really believe in the fullness of God's love, is you go back to the cross. Doon, walang argument whatsoever that God loves His people is when He gave His Son. Kaya minsan kulang ang pera mo, huwag mong sabihin nasa sumalat yung pag-ibig ng Diyos. Kundi balikan mo yung krus, yun ang magpapatunay sa atin na hustong-husto pa rin ang pag-ibig ng Diyos. We always go back to the cross. And I believe this is one of the reasons why God instituted the Lord's Supper para sa iglesia, which we will observe mamaya, is to remind us again of the cross. Because sometimes we get so disoriented and we begin to evaluate God's love through the experiences we have in the office or at home or where else. So the Lord's Supper is instituted para ibalik yung gunita natin doon sa eto ang pag-ibig ng Diyos, yung ginawa niya sa pagsugo ng kanyang anak sa krus. Any other thought? Tess?
Ewan ko po ako yung ika-ika. Pero sa tagal na po ng aking napagdaanan, nakita ko talaga yung sarili ko na kumbaga ako yung pinaka-list na magugustuhan ng Lord sa pananaw ko noong panahon na yon. Maraming beses na nahulog at gustong magpakahulog. Pero nakita ko talaga parati na kinukuha ako ng Lord kung saan man ako naroroon. Parang Ewan ko, very precious is this doctrine sa akin. Na hanggang ngayon, nung araw pagka Lord's Supper, hindi ako nagtitake ng Lord's Supper kasi feeling ko, ayusin ko muna ang sarili ko. Yung pala, hindi ko talaga kayang ayusin, kundi parating siya yung una, siya talaga yung gumagawa sa akin. Minsan pa, pagka parang feel ko parati yung sin ko eh. Sa dami, ganun. So, nandun parati yung word niya na, have mercy upon me, O God, and then looking unto Jesus parati. Lahat ng ito nakikita ko, yung paano siya mag-preserve. Di ko masyadong maipaliwanag eh. Pero deep inside me, alam ko na dahil sa work ng Panginoon in preserving me, kaya hanggang ngayon, matanda na, ganun pa rin, nahuhulog pa rin sa kasalanan minsan, pero nandyan parati ang Panginoong Jesus na alam ko na siyang nagligtas sa akin. At ang Panginoon na siyang parating nandyan.
Okay, thank you, Tess. Ay, sinabi niyang nahuhulog, nagpapakahulog. Huwag na nating detalyan kung ano yun, pero siyempre, isa si Tess doon sa masasabi kong I've seen for many, many years. God's preserving grace, dahil kasama ko siya noong una pa mang pumunta ako rito sa UPLB pa, ay naroon na siya, and so she will be one of the testimonies of God's preserving grace to me. Any other thought? Meron pa yung Mr. Ready to Hold, may tinawag pa si Banya na Mr. Fearing, yung matatakutin. At again, I've seen characters like this in almost 3 decades dito sa ating iglesia. Mga taong sigurado sila, hindi sila tatagal. Andiyan pa rin sila, sigurado pa rin silang hindi tatagal. Pero ilang dekada na silang siguradong hindi tatagal, pero tumatagal pa rin sa biyaya ng Diyos. Well, next week, titingnan natin ito sa panig nung inaasahan sa isang talagang iniingatan ng Diyos ay siya naman ay nagsisikap sa kanyang pagtitiis na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. So, perseverance side next week, but let's use this thought this morning to turn into exalting God in praise. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa katotohanan na Ikaw ang tagapag-ingat namin. Ikaw ang sa pamamagitan ng masagana mong biyaya, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lahat naming pangangailangan upang magpatuloy sa daan ng biyaya at kabanalan. Hindi namin ito matutuntun sa aming kakayahan, sa aming resolusyon o lakas. Ito'y dahilan lamang sa masagana mong biyaya sa amin. At dahilan dito, Panginoon, naway kilalanin namin na kami nagpapatuloy dahilan sa iyong layunin doon pa man sa walang hanggan. Dahil ito sa tinupad ng aming Panginoong Hesukristo doon sa krus, doon namin nakikita ang masagana mong pag-ibig sa amin. At nararanasan namin ito kung minsan o madalas ay hindi namin nakikita ang lubos na ginagawa ng Banal na Espiritu sa aming buhay. Ngunit nariyan siya upang kami ingatan sa pagpapatuloy at pananatili sa daan ng pananampalataya. Kaya ginagamit namin ang katotohanan ito ngayon upang ibalik sa iyo ang kapurihan at ang pagpapasalamat at ang patuloy na paghingi ng iyong biyaya upang kami magpatuloy sa aming gawain bilang mga mananampalataya. Tanggapin mong aming papuri sa pangalan ng Panginoong Hesukristo itong aming panalangin. Amen.